kadar sonra, işten sonra programı efrimizi devam edecek.
Azadlık Radyosu'nun efrinden işten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
Kısa fasleden sonra yeniden beraber.
Ali Tersinli'ye bir şey uzadım var. Ben uşağıma gizli terkent yola salabilmirem. Mene iş veren yok, biz kime gidelim derdimizi?
Derdinizi bize diyebilirsiniz. Kaynar hattımıza 436-77-41 nömrəsine zeng etmekle probleminizin canlı ifirde işıqlandırılmasını isteyin.
Her haftanın şənbə günü, akşam saat 6'da Azadlıq Radiosunun canlı ifirinde sizin saatiniz başlayır.
Yanvar ayının axırında kaçmış aldım, bankamda pul çıkmadı. Mənim cizirlər, uyan buyan, neyse, hazırlı hareketi geçtik etkiler, biz heç günün korkmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ilk tanrı isə mənəviyyə qab yumağı, ya da süpürgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57'dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20.30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18.00-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasındakı qonşuluq münasibətlərini müzakirə edirdik. Avropa Birliyinin Avropa Komissiyası Azərbaycan, Gürcüstan, Ukrayna, Moldova və bir sıra başqa ölkələrlə bağlı qonşuluq siyasətində inkişaf hesabatını açıqlayıb və tövsiyələrini də açıqlayıb bu inkişaf hesabatı ilə bağlı. 2011-ci ildə bitsə də Azərbaycanın Avropa qonşuluq siyasəti çərçivəsində Avropa Birliyi ilə dialoqu bu 2011-ci ilin dekabrında bitsə də 2000 Azərbaycanla Avropa Birliyi, Avropa Komissiyası açıq əməkdaşlıq formatına keçiblər və assosiasiya sazişinə hazırlaşırlar. Amma assosiasiya sazişinin imzalanması üçün Avropa Birliyinin Azərbaycandan və digər ölkələrdən istəkləri var. Bu istəkləri müzakirə edirdik biz ekspertlərlə birgə. Bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz yenə Avropada. Amma Avropanın mahnı yarışması. Avropanın mahnı yarışmasını işıqlandırmaq üçün Bakıya gəlmiş jurnalistlərdən biri, Danimarkalı jurnalist Morten Runge ilə söhbət edəcəyik. Morten Runge Bakıda Eurovision-dən başqa və Eurovision çərçivəsində nələri gördü. Bu barədə bizə söhbət edəcək. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü, özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Biz
Unutduğumuz 11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündəydim.
İz
Tapdığımız
Şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də umudardım dilimizi.
İz
Təəccübümüz
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
Bir şeyimiz.
Həkimə müraciət eləyəndə, həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyir.
Hər bazar günü, axşam saat 20.05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Azadlıq Radiosunun müxbirləri hər gün Kristal Holdadılar. Azadlıq Radiosunun müxbirləri də başqa jurnalistlər kimi Kristal Holda baş verənləri, məşqləri izləyirlər, müsahibələr alırlar orada gedən prosesləri və bu bütün bunları Azadlıq Radiosunun web səhifəsində izləmək imkanınız olacaq, əziz dinləyicilər. Amma Azadlıq Radiosunun bugünkü qonağı Danimarkalı jurnalist Morten Rungede, biz onu salamlayırıq studiyamızda. Welcome to our studio, Morten.
Thank you.
Və o bugün bizimlə Bakıya gəlib Eurovision hazırlıqlarını necə gördüyünü açıqlayacaq. Və bu gün onunla bərabər, onunla ünsiyyətimizə bizim biraz sonra Pərvanə Persiyani yardımcı olacaq. Amma Crystal Hold, öncə Crystal Hold'dan yenicə qayıtmış müxbirimiz Vüsalə Əli Bəylini eşidək.
Bu dəqiqə isti-isti qayıtmışam.
İsti-isti qayıtmışsınız və nə baş verir Crystal Hold'da, hazırlıqlar necə gedir?
Demək. İş gedir, jurnalistlər üçün mətbuat mərkəzində, yəni öz yerlərini alıblar jurnalistlər, bir tərəfdə yeyirlər, içirlər, bir tərəfdə işləyirlər. Amma Crystal Hall-un ətrafı, belə deyək də, pres sentra, yəni pres mətbuat mərkəzinə getmək üçün qırmızı bir xət ayrılıb, hər iki tərəfi bağlı ki, ancaq o yolla hərəkət eləyib çata bilərsən o mərkəzə və Crystal Hall-a tərəf gedə bilməzsən. Yaxşılık çəkmək icazə verirlər. Uzaqdan da olsa görüntülərini götürdük və salam, yəni yuxarı qalxmaq olmaz, sağa dönmək olmaz, sağa dönmək, sola getmək olmaz.
Çox mu jurnalist var?
Var da, yəni bir çox ölkələrdən vardı, amma tam da dolmuyub. Yəni, belə deyək, mərkəzin özündə kompüterlər yerləşdirilib hər jurnalist üçün və yəni istifadələrindədir, internetləri falan.
Deyirlər, yüzlərlə jurnalist gəlir, onların hamısını qəbul etməyə hazırdır media mərkəz.
Oh, mindən çox yəni yer var orada.
Jurnalistlər
üçün. Bəli, bəli, yəni yer var orada. Ya da mənə yaxın belə
olar. Nə ilə qarşılayırlar gələnləri, qonaqları, jurnalistləri nə ilə qarşılayırlar?
Heydər Əliyev fondunun nəşr etdiyi kitablar və belə disk dəsti ilə.
Disk dəsti ilə.
Və təbii də çanta verirlər, Eurovision logosu ilə köynək verirlər, papaq verirlər jurnalistlərə. Bloknosa qələm vermirlər. Aha. Deyirlər yəqin ki, kompüter var. Yox, kompüter var da, o da kompüter.
Özlərinə gətiriblər yəqin ki. Və deyirlər, neft şirkətinin də maraqlı hədiyyəsi var.
Bəli, demək, Sokarın bir iki damla içində neft olan belə deyək də süvniri var.
Kristalları, bəli, Sokar kristalları.
O da kristaldan azlanıb, yəqin ki, simvolik olaraq kristal holla əlaqələndirib. Aha. İçinə neft qoyublar. Azeri light oildu. O da hədiyələr arasındadır və ancaq xarici jurnalistlərə hədiyə olunur. Azərbaycanın müxtəlif regionlarından nəşr edilən, yəni onlar haqqında məlumat verilən kitablardır. Sonra Muğamın müxtəlif növlərini özünə əks etdirən disklərdir. Bundan başqa postkartlardır. Hansı ki, yəni Bakının və müxtəlif regionların şəkilləri var içində.
Yəni xarici jurnalistlərə siyasi hədiyələr vermirlər.
Yox.
siyasi hədiyələr vermirlər, maraqlıdır. Hər halda Morten Runge-də.
Və bir şey də maraqlı, yəni orada artıq səs vermə başlayıb, jurnalistlərin səs verməsi, belə deyək də, fanlar, akreditə olunmuş fanlar, azərkeşlər və jurnalistlər orada səs verə bilərlər və bugünkü səs vermə nəticəsi, yəni biz çıxana qədər Rusiya birinci yarım finalda, yerinci yerdə idi, ikinci yarım finalda isə Türkiyə birinci yerdə idi. Səs verməsinə görə.
Qızğın iş gedir demək. Kristal Holder.
Yəni, Facebooka girənlər də var. Deyicə, bilməm, yəni ki, işlərindən əlaqəli, təbii ki. İşdə görən var, dincələn də var.
Facebookda yəqin bir işdir.
Yox, təbii.
Təbii. Təşəkkür edirəm Vüsalə Əlibəyli və Cavanşir Ağamalıyıb. İki müxbirimiz bugün Kristal Holder olublar və onların hazırladığı video və video reportajlar bugün bizim səhifəmizdə olacaq. Biz isə Morten Runge ilə söhbəti davam etdiririk və Morten Runge bizə indi danışacaq ki, o hədiyələrdən hansını o alıb. Vüsalənin söz açdığı hədiyələrdən ona da veriblərmi? Dear Morten, Morten, welcome to our studio. Thank you for coming.
Thank you very much. Thanks for having me.
Təşəkkür edirəm məni burada qəbul etdiyiniz üçün.
Və təşəkkür edirik həm də Pərvanə Fersiyaniyə bizim ünsiyyətimizə yardımcı olduğu üçün bugün. Və müxbirimiz Vüsalə Əlibəyli deyir ki, ora Kristal Hall'da ümumiyyətlə akreditasiya olunmuş jurnalistlərə və Eurovision işıqlandırmağa gələn jurnalistlərə çox sayılı hədiyələr verilir. Onların arasında Heydər Əliyev fondunun diskləri, nəşr etdiyi kitablar və postkartlar və bir də Dövlət Neft Şirkətinin bir kristal suveniri var ki, onun içində Azeri Light markalı neft olan bir kristal suvenir. Sizə o hədiyələrdən veriblər mi?
Well, our reporter, Vüsalə Əlibəyli, she has just reported that the journalist who were accredited, who were registered by the Eurovision Preparation Committee, they get some gifts at the Crystal Hall. These gifts, they are prepared by Haydar Aliyev Foundation. These are the manuals, postcards about Baku prepared by Haydar Aliyev Foundation, and also a crystal symbol souvenir prepared by State Oil Company of Azerbaijan. And this souvenir contains some amount of Azeri Light oil. Yeah. Have you also received these gifts?
No, I have not received it because I haven't been to the Crystal Hall yet because I'm not here to cover the Eurovision, but I am here to tell stories about Baku and life in Azerbaijan. So I haven't really been to, and I'm probably not going to the Crystal Hall.
Mən hələ Kristal Hall-a getməmişəm, yəni orada olmamışam, ona görə də bu hədiyələri almamışam. Yəni mən Eurovision müsabiqəsini təkcə deyil, ümumiyyətlə Bakıdakı həyatı təsvir eləmək üçün bura gəlmişəm. Ona görə çox güman ki, mən Kristal Hall-a getməyəcəm.
The only thing I did get was on the shuttle bus coming from the airport, a very big book about the wonders of the Azeri Airline Company, but it was in Azeri only, so I had to return it. That's the only gift I have been presented.
Aldığım yeganə hədiyyə aeroportdan şəhərə qayıdan yolda, yəni məni aeroportdan şəhərə gətirən avtobusda mənə verilən Azərbaycan Hava Yolları tərəfindən hazırlanmış bir kitabçaydı. Ancaq kitabça Azərbaycan dilində olduğu üçün mən onu götürmədim və geri qaytarmalı oldum. Ancaq bu hələ ki aldığım yeganə hədiyyədir.
Təklif olunan hər halda. Və amma ki, yəqin ki, Azərbaycanda Eurovision abhavasını duymamış deyil qonağımız və bu abhavanı necə duyur?
So you can sense the Eurovision atmosphere in Azerbaijan and what do you feel about this atmosphere?
Well, I certainly sense that there is an atmosphere on the shuttle bus coming in. There was a guide on the bus that told me everything about the wonders of the new constructions of Baku, and I was dropped off at the government house. The weather was beautiful, people were smiling, everything was very much postcard-like, and the first hours I wandered around the city, You see posters with the flame and we want to light the fire in every heart and so on. So I feel a big atmosphere here, but whether it's in all over Azerbaijan, I'm not able to tell.
Yani bu atmosferi hissedildim mi siz soruşursunuz. Deyə bilərəm ki bu atmosferi mən elə ilk dəqiqələrdən həmin məni aeroportdan şəhərə gətirən növbətçi avtobusda hiss elədim. Çünki avtobusun orada olan sürücü çox həvəslə yeni tikinti bumundan, şəhərin gözəlləşməyindən danışırdı. Hökumət evini göstərdi mənə. Yəni çoxlu gülümsəyən insanlar gördüm və bir neçə saat gəzəndə də gördüm ki hər şey elə bil ki sanki bir postkart təsiri bağışlayırdı və hətta bu plakatları da gördüm ki hər yerdə o alov şəkilləri üzərində və hamı sanki deyirdi ki ürəklərdə atəş qalayaq.
Aha. Bəs başqa nə gördü?
What else have you seen?
Well, what
maybe I can translate the rest of your... O həm də dedi ki, ancaq bu mənim Bakıda gördüklərim idi. Yəni, bunu bütün Azərbaycan haqqında deyə bilmərəm. Çünki görməmişəm.
Well, I've talked to various people trying to find out what the situation is right now in Azerbaijan. That is what I would like to report to my own radio. What is life like in Azerbaijan? And I learned that many people are unhappy with the lack of freedom of speech, for instance, but also that many people on the street don't really seem to care. So there are two types of people that you could bump into in Baku. Many of them just live happy lives. I talked to a man who sold big Italian dining tables, and he didn't care about freedom of speech. He would like another power plant. And then I talked to people like you, Khadija, or others from youth movements, and they care very much about the freedom of speech.
Mm-hmm. Mən ümumiyyətlə müxtəlif insanlarla görüşürəm burada və Bakıda, Azərbaycanda həyat necədir bu sualı verirəm insanlara, onların fikirlərini öyrənmək istəyirəm ki, sonra öz radiomda bu barədə məlumat verə bilim. Ancaq insanlar sanki iki qrupa bölünüblər, yəni ifadə, məsələn, ifadə azadlığının olmamasından narahat olan insanlar və bu ifadə azadlığının olmamasından heç bir şəkildə qayğılanmayan, narahat olmayan insanlar var. Yəni, onlar özlərini xoşbəxt hiss edirlər və sevinclidirlər. Məsələn, mən İtalyan mebeli satan bir kişi ilə danışdım. O, ifadə azadlığının olmamasından qəti surətdə narahat deyil. Yəni, onun yeganə qayğısı bu dəqiqə təzə bir zavodun, fabrikin işə düşməsidir. Ancaq mən sizinlə Xadicə xanım və yaxud vətəndaş cəmiyyətinin digər hərəkətçi üzvü ilə görüşürəm və danışıram. Onlar ifadə azadlığının mövcud olmamasından çox narahatlıq keçirirlər və bunu bildirirlər. Yəni insanlar sanki iki qrupa ayrılıb.
Amma ki başqa bir sual da ortaya çıxır ki, bəs sizin dinləyiciləriniz üçün bütün bunlar niyə maraqlıdır?
Then we have another
question. Və maraqlıdır mı ümumiyyətlə?
Why this would be interesting for your audience, for your listeners, and whether it will be interesting for them at all?
Well, I think in my radio we have to tell stories about the world, and now the world's attention is on Baku and on Azerbaijan because of the Eurovision. We use that attention to tell different stories, because our own TV channel will report the songs and will cover the song contest, and then we need something on the side to let people know what kind of life people are living in Baku. And I believe that our listeners are interested in the conditions of Azerbaijan. It's always difficult to make the story interesting, but That's my job. That's why I went here, to get close to people.
Bizim ümumiyyətlə işimiz dinləyicilərimizə dünya haqqında, dünyada baş verənlər haqqında məlumat verməkdən ibarətdir. Və bu dəqiqədə dünyanın diqqəti Azərbaycandadır, Eurovision müsabiqəsi ilə bağlı olaraq. Və biz bu diqqətdən istifadə edərək müxtəlif hekayələri çatdırmaq istəyirik öz dinləyicilərimizə. Çünki televiziya kanalı təbii ki, bunu musiqi tərəfini, əyləncə tərəfini işıqlandıracaq. Ancaq biz bu hal-hazırda mövcud olan diqqətdən istifadə edərək insanların həyat tərzləri, müxtəlif hekayələri və ümumiyyətlə baş verən müxtəlif hadisələri öz dinləyicilərimizə çatdırmaq istəyirik. Bu hər zaman, yəni bu çətin bir işdir və məhz bu işin öhdəsindən gəlmək üçün də mən bura gəldim.
Və sual var dinləyicidən. Mahmud yazır ki, Azərbaycanın keçən il qalib gələn mahnısını bəyənirdimi? Bu ilki mahnımızı dinləyibmi? Bu ilki müsabiqədə favoritiniz kimdir? Belə suallar
well,
verir.
We have a question from listener. The question is whether you liked the song of Azerbaijan which won last year and have you listened the song of Azerbaijan for this year?
I listened to the song by Ely and Nikki.
Who is your favorite singer for this year's contest?
I listened to Running Scared by Ely and Nikki. It was the first song that met me when I got out of the airplane. It was all over the airport, and I had heard it before. I understand why it won. But it's not necessarily my kind of music. I haven't heard Azerbaijan's song this year, I have to admit.
Mən Running Scared mahnısı, El və Nikinin ifa etdiyi mahnını eşitmişəm. Çünki aeroportda təyyarədən enən kimi, yəni bütün aeroportu bu mahnının sədaları bürümüşdü. Bu mahnı tam mənim tərzim deyil, amma anlayıram ki, yəni onun qalib gəlmək haqqı da tanıyıram və bu ilki mahnıya isə qulaq asmamışam. Azərbaycan bu il təqdim etdiyi mahnıya qulaq asmamışam.
But I know that Azerbaijan has a pretty strong tradition in the Eurovision that you often finish if not first then fourth or fifth. So I think Europe kind of like the Azeri way of singing.
Ancaq həm də bunu da bilirəm ki, Azərbaycan Eurovision-da ən azı birinci olmasa da üçüncü və həmişə üçüncü və yaxud dördüncü yerdə olmaq kimi bir güclü ənənə qoyub. Ona görə də bu onu göstərir ki, demək, Avropa Azərbaycanın mahnı oxuma tərzini bəyənir.
Amma yəqin bilirsiniz, son iki ildə İsveçlilər yazır Azərbaycan üçün mahnıları.
So most probably you know that the last two songs were written by Swiss composers.
Swedish composers. Yeah.
Well, 3 ildə, üzr istəyirəm.
Oh, that's very
the last 3 songs.
Okay, but that's very European, Swedish right? Composers. Everyone works together.
Yəni Avropalı olmaq da budur ki, hər kəs bir yerdə işləyir.
Amma sizin yəqin Eurovision müsabiqəsini işıqlandıran müxbirin işi sizinkindən qat-qat daha asan olsun. Çünki Kristal Hall-da baş verənlər və Eurovision-la bağlı baş verənlər Bakının digər hissələrində baş verənlərdən daha xoş təəssürat yaradır yəqin ki.
I would assume that your colleague who cover Eurovision at Crystal Hall, his job is much easier than yours.
Much more pleasant, I would say.
More pleasant than yours because the happenings that are going on in the Crystal Hall, they are more pleasant than the things going on in other places of Baku.
Yeah, well, that depends on how what you mean with the word pleasant.
Yəni, bu ondan asılı ki, siz daha xoş şeylər deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz?
Because I think it's pleasant, exciting, interesting to go and meet people in Baku that I've... The people I've met today and will meet tomorrow, I find it a bit more interesting than listening.
Məsəl üçün, xoş deyəndə daha həyəcan verici və maraqlı şeyləri nəzərdə tuta bilərik. Onu bu barədə deyə bilərəm ki, mənim bugün görüşdüyüm və sabah görüşəcəyim adamlar kifayət qədər maraqlıdırlar və mən bunu nəyisə dinləməkdən daha maraqlı bir iş hesab edirəm.
But I respect my colleague that will cover the Eurovision. It's just another job.
Ancaq mən Eurovision müsabiqəsini işıqlandıracaq kollegalarıma hörmətlə yanaşıram. Bu da işin digər bir hissəsidir, başqa bir işdir.
Bizim təəssüf ki, vaxtımız qalmır, yoxsa daha sonra maraqlı olardı ki, sonra da maraqlı olardı ki, bilmək ki, o iki fərqli jurnalistin Bakının iki fərqli məkanından hazırladığı reportajlar bir-birindən necə fərqlənir. Mən isə hələ ki, təşəkkürümü bildirirəm Morten Runge gəldiyi üçün və bu təsiratlarını, ilkin təsiratlarını bölüşdüyü üçün. Siz isə Eurovision müsabiqəsinin ən isti təsiratlarını Azadlıq Radiosunun web səhifəsindən alın. Müxbirlərimiz isti-isti xəbər verirlər.